Денят на Дойче Веле е подарик.
Добър ден от студиото в Бон, уважаеми слушатели, аз съм Емилиан Лилов. Съвместното слухтене, проследяване и разплитане на плановете на стотици източногерманци да избягат в ГДР през България всъщност е само част от сътрудничеството и разменените документи между Щази и Държавна сигурност. Подробностите.
Българската милиция е арестувала много западногермански граждани заради това, че са помагали на източногермански туристи да се измъкнат през южните български граници. Някои са излежавали присъди или са били откупувани от Федерална република Германия, а други са били освобождавани при визити на западногермански политици като хуманитарни случаи, свидетелства историкът Кирил Чуканов, автор на изследване по темата «България и Западна Германия по време на студената война». По негови сметки, заради помагачество на източногерманци, в лапите на Държавна сигурност са попадали средно по 9 до 10 западногермански граждани годишно. През 1982 година съдът в Дюселдорф осъжда на затвор представителя на Балкан Турист в Федерална република Германия Димитър Манолов, използвал неформалните си контакти с западногермански младежи, за да слухти и предава на Държавна сигурност плановете им за измъкване от ГДР на своите източногермански приятели. Опитвайки се да изкара твърда валута за кърпеж на анемичната си икономика и за луксозния живот на управляващата върхушка, Народна република България инвестира доста средства за приспособяването на курортите си по вкуса на западногерманските туроператори. Веднага обаче възниква политически проблем с ръководството на ГДР, което настоява гостите на Черноморието от Западен Берлин да не пътуват директно от западната част, а от Източен Берлин или да използват полети с прекачване през Франкфурт или Хановер. Хонекер и приближените му настояват и за спиране на директните полети от България за Западен Берлин. Причината е, че Източен Берлин и неговите покровители никога не са признавали Западен Берлин за част от Федерална република Германия. Подобно разкарване води до допълнителни разходи на туроператорите и в крайна сметка до отлив на клиенти и по-малки печалби в жизнено важната за режима в София твърда валута. Загубите на българския туризъм не са малки. При по-силните сезони през 70-те години броят на западногерманските туристи достига до 160-170 хиляди, като средно около 10 хиляди души са пътували директно от Западен Берлин към българските курорти. В крайна сметка обаче Източен Берлин се налага в спора, заключава Кирил Чуканов. В годините на студената война Западна Германия е пристан и за най-голямата и добре организирана част от българската политическа емиграция в Европа след 9-септемврийския преврат. Тя наброявала 10 до 12 хиляди души, от които активно противодействащи на комунистическия режим са били 2-3 хиляди души, по данни на Държавна сигурност. Те са членували в антикомунистическите организации Български национален комитет, Български национален фронт, Българско освободително движение и други. Врагът е бил следен от 25 до 30 постоянно или временно командировани слушалки, които по правило безделничали в канцелариите на посолството, търговските и туристическите представителства на Народна република България. Големият провал идва през ноември 1958 година, когато западногерманското контраразузнаване прибира на топло главен оперативен работник на Държавна сигурност, работещ към търговското представителство във Франкфурт, осъден в последствие на затвор за шпионаж. Роля за фаталното прекъсване на мечтаната командировка изиграва изпратеният 3 години по-рано агент Кузнецов. Тогава въпросният агент дори за миг не се е замислял какво да прави с неочаквано подарената му свобода като бивш враг на народа и незабавно предложил да сътрудничи на западногерманските власти. Особено озлобление сред комунистическия елит на Народна република България и неговите пазители предизвикват предаванията на радио Deutsche Welle. И най-вече емисиите от началото и средата на 70-те години, когато са излъчвани унищожителните за режима задочни репортажи, беседи и коментари на Георги Марков. За да документира активните си контрамерки срещу вражеската радиостанция, Държавна сигурност разработва делото «Сирена», което всъщност е кодираното име на редакцията. Според бившия шеф на българската редакция на Deutsche Welle в Кьолн Михаил Антонов, радиостанцията не може да се счита за глас на българската политическа емиграция в Федерална република Германия. Това е било изключено поради статута на Deutsche Welle и заради закона, въз основа на който е работила тази радиостанция, обобщава историкът Кирил Чуканов.
Оставаме в България. Скандалите около помощите за пострадалите от земетресението говорят зле за общността ни. Само бедствие ли е в състояние да ни обедини? Икономическата криза не плъзва ли и като криза на духа сред българската общност? Отговорите на тези въпроси търси Мирела Иванова.
Човешката небрежност наполовина и наполовина природата с неочакваните си крайности, от свръхпроливните дъждове до свръхжегите, ни въвлякоха напоследък в изпитания, които са категорична проверка за общността ни. Бедствията, както се убедихме в повечето случаи, обединиха българите, мобилизираха силите им, мнозина се втурнаха доброволно да гасят пожарите на Витоша и Сакар, други събраха солидни дарения за пострадалото село Бисер. Вероятно, бедствията със своята застрашителност и мащаби са в състояние да изтръгнат българина от ожесточеното му и ненавистно всекидневно битие, да извикат за живот и проявят качества, които сам не подозира у себе си, и така да го приобщят към хуманна кауза или да го вградят практически в оптимистичната теория за българския народ от Иван Хаджийски. Повод да я препоръчета наскоро ми даде едно пътуване до Широка Лъка. Върху местния храм Успение Пресвета Богородица има надпис, който разказва, че през 1834 година, в продължение на 38 денонощия само, цялото село се труди, за да построи църквата си. Сега в подредения й двор стърчи скелета на старото училище, красива и в разрухата си сграда. Не мога да й се нагледам. Питам жената, която се грижи за църквата, дали не е била опожарявана. Не, отвръща ми. Руши си се от само себе си. А защо сега цялото село не се събере и не я потегне за 38 денонощия? Ами сега е криза, отговаря ми тя. Да, за кризата ми е думата. Само икономическа ли е днес или и ценностна, и как засяга българската ни общност, кога се проявява и в какво, достатъчни ли са саможертвените индивидуални жестове, за да потвърдят оптимистичната теория за българския народ. Ако се върнем в наводненото село Бисер сега, за да видим първите новопосторени с дарения къщи на най-пострадалите, ще установим наличието на зависти и ненависти, по-страшни и от водната стихия. Изпокарани за пари, подивели от алчност, засипаното в паницата на съседа им, озлобени до бяс, помитащ всяко съчувствие и здрав разум, хората дори не желаят да се съберат на помирителния курбан, организиран от местния свещеник. Брат не може да прости на брата си ключовете за новия дом. Между десетилетни приятели покълва омразата, гледат се на кръв и не си говорят. Различието в сполетялото ги нещастие и по-сетне в оказаната помощ превръща българите във врагове. Само от бедността ли покълват и се множат тия жилави душевни плевели? Или от чувството за неравенство и обида? Откъде се поражда зловидството и на кого са сърдити по-малко пострадалите? В село Бисер се обединиха и обществените и държавни усилия, събраха се средства, оказа се конкретна и своевременна помощ. Вярно, подир бедата, но нима водата не удави почти цяла Западна България през 2005-та. Нима градчето Цар Калоян не даде своите жертви на стихията и скъсаната язовирна стена. Ситуацията в Перник към днешна дата е къде-къде по-сложна и хаотична и хайде да не се връщаме назад към стражица от 1986 година. Прозорливият присмехулец Елин Пелин казва, че ако в България се роди гений, то това ще е геният на зависта. Характеропатии плюс субективни причини, колкото щеш по нашите земи. Нека не забравяме, че българският преход се извърши по най-вандалски и грабителски начин. Една високомерна номенклатурна прослойка, самоприпознала се по-късно като политически елит, подрони и без това несигурните темели на българската общност. В подривните действия по-късно взеха участие и завърналите се заедно с царя наши деца, образованите юпита с еничерски замах. Малцина български политици проявяваха в годините солидарност, за човещина да не говорим с българските граждани. Така масовото ожесточение масово се разрастваше и помиташе по пътя си всяка морална задръжка. Жълтата преса, базирана на лъжи и клевети, многотиражно разнесе и пося семената на омерзението, а за да бъдем честни, намери и добра почва. Ако не пропуснем и висшите църковни деятели, които демонстрират развръщаващо благосъстояние на фона на традиционното неверие и духовния недоимък, и картината на разпадащата се българска общност почти ще се обистри.
Мирела Иванова.
Deutsche Welle, специално за Дарик Радио.